Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады. Сіз уақыт бедері айдармен берілетін хабарды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі біздің бағдарлама денсаулық сақтау саласына арналмақ. Нақтырақ айтсақ, онкологиялық аурулар жайында болмақ. Дәрігерлер Қазақстанда лейкемия ауруының таралуы көбейіп отыр деп дабыл қағуда. Ал онколог мамандарды мемлекеттік ауруханаларда жұмыс істеуге қалдыру қиынға соғып отыр. Дәрігерлердің айтуы бойынша жылына орта алғанда алғашқы өткір лейкозбен ауырып шамамен 120-130 бала ғылыми педиатрия және балалар хирургиясы орталығына түседі. Бүгінде орталықтың екі онкологиялық бөлімшесінде қан ауруларының ауыр түрмен сырқаттанған 90 науқас ем қабылдап жатыр. Алайда орталық тек 60 орынға ғана шақталған. Біз ауруханада емделіп жатқандардың бірінің жанына жақындадық. Ем қабылдап жатқан кішкентай Нұрсатқа 2 жас 9 ай болды. Оған осыдан 5 ай бұрын лимфобласты өткір лейкоз деген диагноз қойылған. Ол арық, әппақ, әрі әлсіз, бірақ бала жатырқау дегенді білмейді. Кез келген адаммен әңгімелесіп, ашық жарқын күліп ойнап жүр.
Нұрсат.
Нұрсат. Нұрсат, неше жастасың?
Екіде. Мен қаша дедім. Супас.
Атаң аты кім?
Атаң аты Жамбыл. Апаң аты Әзе.
Не істеп жүрсің?
Ем алатын. Сосын ойналатын. Аяз атаны көтім тезіді. Аяз ата балдалық бежет. Бет мән көтім.
Аяз ата қандай сыйлық алып келсін?
Маған шуқ пейіп беріп.
Бүлдіршіннің анасы Гүлден Тажиденова баласының ауруының алғашқы белгілері байқалғанда Астанадағы өзі тіркелген учаскелік емхананың дәрігері жайғана аллергияның белгілері деп қайтарып жіберген. Нұрсаттың ауырғанына бір ай болғанда қан кетіп жедел жәрдем шақыртқан. Сөйтіп оны Алматыдағы ғылыми педиатрия және балалар хирургиясы орталығына алып келгенін әңгімелеп берді.
Бір айдай балам әлсіреп жүрді, тәбеті болмады, денесінде көгерген орындар қалып отырды, ұстаған жерінен, соғылған жерінен қалады. Содан дәрігерге бардық, педиатрға, өзімді учасковыйға. Бізге ондай диагноз қойған жоқ, бізге просто не қойды, аллергия. На порошок или тамаққа деді. Содан неге келдік, таңертен уже кровотечение ашылды, скорый келді. Содан больницаға түсіп, Астанадағы екінші детский поликлиникаға түстік, кешке бізге уже осындай диагноз қойды. Содан 3 күн Астанада емделіп, мында келдік. Осы больницаны жақсартуға, оңғай жағдай болса деп ойлаймыз енді балаларға. Кішкене қиынырақ енді, ата-аналарға да қиынырақ. Бір жағынан дәрігерлерге де түсінесің енді. Былай қарасаң, кінара жұмысқа шығады олар.
Ал Ақмарал Ибраеваның баласы 6 жаста. Оған қойылған диагноз жедел лейкоз. Ол ауруханадан жазылып шыққалы жатыр. Ақмаралдың қуанышында шек жоқ.
Барлығы анаға байланысты. Біз күліп жүрсек, балдарымызға күліп ойнап жүреді. Ал егер біз сәл енді қаншадан уайымданып жылайсың, ондай-ондай болады ғой енді. Бетіне қарайды да уайымдай бастайды. Менің ауруым осындай. Мама мен жылап жүрген осында бір нәрсе болғаннан кейін бала қасқабағына қарайды, одан кейін барып қоя саласың. Осы аурумен ауырған ата-аналарға айтам, ешқашан қорықпаңыздар, берілмеңіздер, тек қана бір жерде адамға күш керек. Шыдамдылық керек, шыдамды болыңыздар. Бірінші Аллаға, екінші осы біздің дәрігерлерге көп-көп рахметімді айтам. Өйткені менің қызым осы жерде қанша жансақтау бөлімде жатқан кезде сол кісілер көп-көп маған көмегін берді. Бірінші мен ол кісілерге Алланың нұр жаусын және де әрқашанда өстіп, біз сияқты алып келген ата-аналарды әрқашанда қуандырып, өстіп үйлеріне қайтарсын.
Ол қатерлі аурудың тарағандығы соншалықты жай ғана тұмау сияқты балалар ауруханаға көптеп келіп түсіп жататындығын айтады.
Күндегісін күнде жоқ дегенде біреу түсет болмаса екеу түсет, ондай көп сыймай жатыр балдар. Шынымен де осы қазір қайта көпсі кетіп жатыр, келіп жатыр, бірақ орындар жетпей жатыр шынын айтқанда қазір балдарға. Бұл как тұмау сияқты ма түсінбейміз, күнде жоқ дегенде бір бала түседі, бірақ Аллаға шүкір бәрі жазылып кетіп жатыр осы жерде балдардың бәрі шыққандардың бәрі.
Мамандар онкологиялық аурумен науқастанған балалардың 60% жазылып кететіндігін айтады. Алайда 40% балалардың ауруға қайта шалдығып ауруханаға қайта келуіне диагноздың дұрыс қойылмауы және медикаменттердің жетіспеуі себеп болып жатады дейді. Ғылыми педиатрия және балалар хирургиясы орталықтарының директор орынбасары Риза Боранбаеваның айтуынша, жедел емделуден өткен балалардың қайта ауруға шалдығуы көбейіп отыр. Мұндай балаларды емдеу алдыңғысынан да жедел жүргізіледі және оларға дәрі-дәрмекте 3-4 есе артық жұмсалады дейді.
В среднем в год перелеченных детей с острым лейкозом заболевает где-то порядка 120-130 детей.
Жалпы әлем бойынша және біздің елде лейкозбен ауыратын адамдардың саны тұрады. тұрақты болып келеді. Бірақ індеттің таралуы өсіп отыр. Індеттің таралуы дегеніміз не? Оған бірінші рет ауырған және жедел емделуден өткен балалар кіреді. Міне осындай жедел емделуден өткен балалардың есебінен таралу өсіп жатыр. Жедел емделуден өткен балаларды да тексеріп отыру керек. Мұндай ауруға шалдыққан балалар 2 жыл көлемінде ем қабылдайды. Егер емделгеннен кейін 5 жылдың ішінде ауру белгілері байқалмаса, онда ол бала жазылды деген сөз. Осы 5 жыл ішінде олар біздің бақылауымызда болады. Барлығы біздің орталықтан 3000-дай бала емделіп шықты. Бүгінде біздің орталықтың консультативті диагностикалық бөлімінде 600-дей бала бақылауда. Бірақ бізде аурудан айығып өсіп кеткен адамдар да бар. Біз оларды үлкендерді қарайтын бөлімге ауыстырдық. Олар қазір отбасын құрған толыққанды өмір сүріп жатыр.
Дейді ғылыми педиатрия және балалар хирургиясы орталығының директор орынбасары Риза Боранбаева. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыз Қазақстандағы онкологиялық ауруға шалдыққан балаларды емдеу қалай жүріп жатқандығы туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыз Қазақстандағы онкологиялық ауруға шалдыққан балаларды емдеу қалай жүріп жатқандығы туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Ғылыми педиатрия және балалар хирургиясы орталығындағы онкологиялық ауруларға шалдыққан балаларды емдеуге арналған дәрі-дәрмектерді сатып алуға мемлекеттен 300 миллион теңгеден артық қаржы бөлінеді. Бұл дәрілік препараттарды сатып алуға толығымен жетеді. Алайда Қазақстанға келетін дәрілердің сапа әр түрлі дейді қазақстандық дәрігерлермен тығыз байланыста жұмыс істеп келе жатқандығын айтқан Майндағы Франкфурт университеттік емханасының профессоры Валентин Герайн. Сондай-ақ ол балаларға арналған дәрі-дәрмектерді пайдаланғанда біршама қиындықтар туындайтындығын айтып өтті.
Обеспеченность препаратами есть, но препараты в зависимости откуда они поступают, они могут быть различного качества. Если закупаются оригинальные препараты западных фирм,
Дәрілермен қамтамасыз етілген, бірақ оларды қай жақтан әкелетіндігіне байланысты сапасында айырмашылық болуы мүмкін. Егер батыстық фирмалардың өз елінде жасалған препараттарын сатып алған болса, оларға қосымша Қытай мен Үндістан немесе тағы басқа елдерден келетін препараттардан айырмашылығы болады. Сондай-ақ сіздердің елдеріңіз үшін дәрі-дәрмек алуда белгілі бір қиындықтар туындайды. Мәселен, шетелдік фирмалар 18 жасқа дейінгі балалар үшін дәрі-дәрмекті қолдануға рұқсат қағазды сатып алу керек болған соң қызығушылық танытпайды. Бірақ сіздердің елдеріңізде кәмелет жасына толған адамдарға ғана рұқсат береді. Сатып алынған препараттарды баланы емдеуге пайдалануда дәрігерлерде қиындық туындайды.
Дейді неміс дәрігері Валентин Герайн. Маман, егер екі қайтара емделген балада тағы рак ауруының белгілері табылса, онда тек бас сүйегін трансплантациялаудан басқа амал қалмайды дегенді жеткізді. 2011 жылдан бастап ғылыми педиатрия және балалар хирургиясы орталығының негізінде бас сүйегін трансплантациялау бөлімі орналасатын жаңа ғимарат пайдалануға берілмек, дейді ғылыми педиатрия және балалар хирургиясы орталығының директоры Ермек Аязбеков.
Хирургии. На сегодня это единственный центр, где получают диагностику и лечение дети.
Бүгінгі күні ғылыми педиатрия және балалар хирургиясы орталығы елдегі гематологиялық патологиясы бар балаларға диагностика жасалатын және емделетін жалғыз жер. Бүгінгі күні аққан аурумен ауыратын 90 бала бар. Олардың жағдайлары аса ауыр. Оларға өте көп көңіл бөлу керек. Келесі жылы лейкемиямен ауыратын балаларға бас сүйегін трансплантациялайтын орталық ашпақпыз.
Деді Ермек Аязбеков. Қазіргі кезде республика бойынша бас сүйегін трансплантациялауды 80-ге жуық бала қажет етеді деп отыр дәрігерлер. Сонымен қатар орталық директоры қазақстандық дәрігерлер Алматыда, Израиль мен Германияда, сосын Ақш пен Кореяда шеберліктерін шыңдаған. Мамандардың біліктілігі жоғары болғанмен кадр тапшылығы бар екенін де айтып өтті. Мысалы, Израильде бір дәрігер 3-5 онкологиялық науқас баланы қарайтын болса, Қазақстанда бір дәрігер 20-25 науқасты қарауға мәжбүр, дейді ғылыми педиатрия және балалар хирургиясы орталығының директоры Ермек Аязбеков.
Некоторые формы данного заболевания не нуждаются в только в лечении трансплантации костного мозга. Все дети получают у нас тяжелые препараты, это химиотерапия, и естественно имеются определенные сложности в их лечении.
Бұл аурудың кейбір формасы жілік майын трансплантациялауды қажет етеді. Барлық балалар химиотерапия сияқты ауыр препараттарды қабылдайды. Әрине, оларды емдеуде белгілі бір қиындықтар туындайды. Бүгінгі күні біз орталығымызда Қазақстанның барлық онкогематологтарымызға лекция, семинарлар, шеберлік сыныптарын өткізіп жатырмыз. Біз мамандарымызды даярлауда біраз өзгерістер енгіздік. Бұрын мамандарымызды шетелге жіберсек, енді оларды елде оқытатын боламыз. Әлемдегі ең үздік бас мамандарды еліміздегі науқастарға немесе операция үстелінде үйретуге болады. Біздің мамандар жақсы даярланған. Оларға 1-2 апталық шеберлік сыныптар жетеді.
Дейді Ермек Аясбеков. Майындағы Франкфурт университеттік емханасының профессоры Валентин Герайн мамандардың жетіспеушілігін жалақының мардымсыздығы мен жұмыстардың нормадан асып кететіндігімен түсіндірді.
Все-таки 17 лет общаясь с вашим центром, консультирую детей в этом центре, должен сказать, что мы подготовили целый ряд специалистов, то есть это уже несколько поколений, но очень большая проблема заключается в том, что эти хорошо подготовленные люди, прекрасные специалисты.
Қанша дегенмен сіздердің орталықтарыңызбен қоян-қолтық араласа келе және балаларды тексеріп оларға кеңес бере келе мен бірқатар мамандарды даярлап шығардық деп айталамын. Бұл мамандарға олар зәру, олар бірнеше буын десе болады. Оларды медицинаның басқа саласында да пайдалануға болар еді. Бірақ айта кететін бір жайт, бұл жақсы даярланған мамандарды жалақысының төмендігі мен жұмыстың көптігінен институтта қалдыру қиынға соғып отыр. Мұнда көбінесе әйелдер жұмыс істейді. Оларды не ауқатты күйеулері асырайды, немесе өмірлерін жұмыс қарнайды. Кадрлардың жұмыстан кетуі өте көп. Егер осы жағына да көмек болса, жақсы болар еді.
Дейді Валентин Герайн. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Біз бүгін онкологиялық аурумен ауыратын балаларды емдеу Қазақстанда қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көрген едік. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыз.